Barattoota Oromoo Durii Yuunivarsiitii Jijjigaa baratan ammaantan gara Yuunivarsiitii Mattuu deebisamani waraqata ragaa Yuunivarsiitii Durii irraa baranne argachuuf jenneetiin dhaanamnee rakkachuu jirra. Tan ammoo gaafachuufillee hiriira baanee jennaan tunillee dubbii dhibii nuti taatee ulee fi nama mammadaa'illee hin jiraa jechuun himachuu jiran. Tan irratti ammoo kamidhaanallee jiraachuu isaanii dubbatani bulchaa mana barnoota duriillee deebiirraa akka argannetti jira. Barattuun Tujubeen Mattuu dubbiif akkana jettee waan jiraatte himte.
Yuunivarsiitii keessatti ijoollee yuunivarsiitii Jijjigaa irraa dhufan sababa isaanii hiriira nagaa baanee turre.
Sababni isin hiriira baataniif maaliif?
Beeksisni baafame ijoolleen karaa naannoo yuunivarsiitii Jijjigaatti haa deebi'anii jiranii beeksisa baasan ni jette.
Jijjigaatti moo?
Akka duuba deebi'an.
Ati yuunivarsiitii Jijjigaa irraa dhufte?
Ani asuma mattuman baradha hiriirichuma keessatti hirmaanne turre malee warri guujoo kaasurraa baanee osoo deemu jirru afaan nu dhufan ijoolleen hiriira nagaa baay'een. Ijoollee yuunivarsiitii guutuun ammoo barumsa dhaabnee itti hirmaanne turre.
Eenyu kan beeksisa sana baase?
Gibboon maxxanseen fakkaata maxxanfamee jira keessa.
Tole san booda'oo maaltu ta'e?
Hiriiruma nagaatu baafamee hiriiruma nagaa baanaan federaaliin komaandi poostiidhaan ayajaa komaandi poostii tokko jira. Isatu federaaliin itti gallachiise federaaliin dursee nu tunne ture isatu nu dhahee isa nu dhoofiise.
Barataa jiru miti ijoolleen kun maaliif gara Jijjigaatti deebi'aa kan jedhaman?
Ijoolleen gireedii homaatuun qaban gireedii asitti malee kan Jijjiga irratti hojjetameef hin dhufne faaks hin taaneef kara yuunivarsiitii mattutti gireedii gaafachuu barbaadani gireedii gaafanna ijoolleen warri asirraa tumaaloonni warri yuunivarsiitii Jijjigaatti deebi'an yuunivarsiitii mattuu faaksii gootee fiisa isaanidhaaf. Jijjigaan ammoo ijoollee as jiraniif hin ergine. Akka gireedii keenya faaksitee nu dhufuu jedhanii hiriira nagaa ba'anii fagaa gaaffii karaa nagaatiin hiriira nagaa ba'anii gaafannutti federaaliin itti gadhiisanii nu tumsiisanii.
Hiriira sana ennaa ba'anii gaaffii eenyutti dhiyeessitan?
Namni gaaffii nurraa fuudhee iyyuu hin jiru gaaffii akka namatti ijoolleen ganamarraa ka'aniitu mataa turanitti maahiriira afaanumaan dubbachaadha sagalee dhaggeeffachaa gibbii keessa deemaa turre malee. Namni gaaffii yeroo sanii nurraa fuudhee hin jiru erga nutumanii. Wanna fedhanu godhan booda gaafii isinirraa fuunaa kottaanaa ijoollee saniin boodan eeggatumamne booda gaafii keenya nonni hin taa'unne dhiisee galle.
Gaaffii keessanis namni isin hirkaa fuudhe hin jiru namni isin dhaggeeffates hin jiru reebichuma duwwaatti isin irratti raate.
Erguma nu reebanii fixanii gaafii keessan isinii dhageenyaa jiran jalqaba duraa dammoo yeroo nuti gaafii gaafachuu deemsan namni koottaa taa'a jee tokkollee hin jiru. Erga reebichaan wanni godhanii booda kan gaafii keessanii irraa fuunenna ijoollee sanii boodan ammoo baay'ee miidhamanii waan jirruuf karaa hospitaalaa nu geessaa turan jechuudha.
Ati ijoollee rukutaman keessaati?
Ijoollee rukutaman keessa tokko.
Eessa keeti kan itti rukutamte?
Dugda kiyya duubarra al sadii nadhaan kabalaa isa tokko na kabalee.
Ijoolleen kan biraansi wajjin rukutaman jiru?
Ijoolleen shamarraan ijoollee nama sadii ture akka baay'ee kabalanii itti kuftee malee. Hin dhoonne karaa takka qofa qabatanii ishee takka dammoo karaa takka dhaanii takka dammoo baay'ee anuma wajjin dhaanii lafatti dhiitanii jiru.
Warri isin reeban suni achuma mana barnootaa keessa jiru moo eessaa dhufanii eewu kan isin rukute?
Achuma keessa jiranii komaanditoota federaalaa poolisii federaalaati ajaja isaati ka jalqaba Tigreedha namticha ajaja isaanii fuudha isatu tumaa ture nutumu jalqabe. Erga ijoollee wanni ittee booda nuti ammoo siin yeroo sanii an dhaabbadde achumaan na kabalee hoggaan gara galu federaalii nama sadii kuninadha nama sadii natu na dhahe.
Miidhaa akkamiitu sirra ga'e?
Mana hospitaala amma dhufe afuura baafachuu hin danda'uutti aganama amma kunuun xiqqoo na goome jira qorichas naa kennanii jiranii marsee fudhadhee homa raajillee kaafamee ilaalamee ture amma homaa jiru.
Kabiroo kanan haasofsiise barattuu yuunivarsiitii Jijjigaarraa gara yuunivarsiitii Mattuutti dhufte yoo taatu barnoota eegumsa fayyaa barataa akka jirtuuf bara kana kan eebbifamtu ta'uu naaf ibsite. Haala kaleessa yuunivarsiitii Mattuu keessatti uumame akkasitti naaf ibsitee jirti.
Mattuu yuunivarsiitii keessatti wanti ta'e ani barattuu Jijjigaa yuunivarsiitii keessarraa hin dhufee qabxiin keenya ilaa hangamaa nuun dhufnee yuunivarsiitii adda addaa irraas gaafachuu jiran beekte barattoonni akkasuma nutiis gaafannee. Hiriira baane hiriira nagaa gaafachuudhaaf jechuu kana keessatti osoo nuti hiriira nagaa bu'uu jirru waraanni federaalaa nu marsee.
Humni federaalaa kun eessaa dhufe mooraadhuma keessa ture moo eessarraa dhufeeti kan inni si weerare?
Duraan mooraa keessa ni jira beeka egaa komaandi poostii labsame ni mooraa keessa turee jira garuu yeroo saniif isarraa akka dhufe hin beekamne isaanumaa nu marsee nagale.
Maal gaaffin keessa maal kan jedhu ture?
gaafin keenya qabxiin barattoota jijjiga yuunivarsitii ilaa hangamaa wanni dubbatan hin jiru. Qabxiin isaanii nuuf haa dhufu. Ijoolleen ammoo jijjiga yuunivarsitiitti gad deebitee hin barattu. Gaafin keenya nuuf haa dhaga'amu jennee dhaadannoon keenya baay'eedha dubbataa deemaa jirra.
Manni barnootaa keessanoo rajistiraarii isa ta'uu yookaanis pirezidaantiin ennaa haalli kun uumamu eessa turan?
Bakka isaan turan hin beekne gaasan booda eega nuti ijoolleen tumamtee ijoollee baay'ee miidhamee mucaan tokkos haalee kanarra hadhaamee jira. Tokkommoo ija sana gubbaa hadhaamee ammallee maxxansanii jira hospitaala akka mattuu hospitaala deeme. Mucayyoon takka immoo ittuu jireenya duwidaa kana keessa tumamtees ni jirti. Ijoollee baay'ee miidhame beekte. Saniif isaan yeroo sanii fanees akka turan hin beeku. Eegas booda immoo gizetti dheeyne haddaraa shippi si wali qabnee si wal ga'ee ta'e sitnaa minaamin jiranii nuti immoo san booda karaa himaan hin deemanii ijoolleen bakka kana danfataatu dura ijoollee teenyaa fayyee waan buufata maalii hospitaala geessinii akka manna jiranii.
Hamma ijoolleen tumamtu kana waajjira keessaa gadi ba'anii namni waan tokko sanitti dubbate hin jiru?
Hin jirre.
Yuunivarsiitii jijjigaa yeroo turte maal barattaati?
Fayyaan baradha midwaayifarii waggaa sadiin achi gadi baradde amma waggaa afuraffaan asitti baradha midwaayifarii.
Amma eebbifamuuf jetta moo yeroo waggaa see hafe jira?
Eebbifamuuf hin jaamma.
Yoom eebbifamta?
Amata kanaan eebbifama.
Eebba kee laalchisee galmeen iddoo sana jirutu hin asin ga'in eebbifamuu dandeessaa?
Eebbifamuu hin danda'u yeroo baay'ee jalqaba kuma dhufnee nuti rejistiraara asiitiif gaafachuu turre beekte. Rejistiraara gaafannee faakaaltiif gaafannee heediillee gaafannee heedii dipaartimentii keenyaa jechuudha. Nuti gaafachuu jirraa warri rejistiraara ammoo silkii nu jalaan kaasanii warri jijjigaa ta'an beekte. Heediif faakaaltiif gisee gaafannee bakka gaafachuu ma jirraa nuti akkuma keessanii gaafii nuti heedanii deebisaa wanti nu deebi'e hin jiru garuu har'a kaleessa gisee gaafannu jechuu rejistiraara warra asii keessa bakka ta'een beeku hoogganaa maalii akka ta'een beeku ta'inee gaafanne. Nuti jijjiin ijoollee barattoota jijjiga yuunivarsiitii kan asirraa deemteef hin ergine jennaan nuti ergineefii turre. Gaafa san garuu maaliif akka osoo barattoota keenyaaf hin ergamne isin maaliif ergitaniif jennaan deebisaa akka nuuf hin kenne.
Yuunivarsiitii mattuu keessatti haala uumame kana akkanaaf ibsaniif humna tikaa mooraa sanaa inspektar Kaasaahuun durataa oppiidiyoo mooraa sanaa obbo Indaalkaachootti bilbile bilbilli isaaniin ka'u. Akkasumas ministeer deettaa dhimma barnoota sadarkaa olaanaa Dr. Saamu'eel Kifleettillee bilbilee booda akkan bilbiluunaaf himanii bilbila cufan. Rejistiraarii yuunivarsiitii mattuu obbo Henok Yaareediin garuu argadhe mooraa sana keessatti haala uumame akkanaaf ibsan gaafadheera.
Sirriidha. Green Reportii barreeffamni erginu jijjiga yuunivarsiitii. Jarris immoo Green Reportii barattootaa akkana erganu gaafannee turre. Akka erganis himanii jiru Green Reportii jira jechuudha. Garuu ammallee harka keenyarra wanti gahee hin jiru Green Reportiin barattoota kana. Kanaan dura qaamaanis kennee turre yuunivarsiitiidhuma jijjiga. Keeziidhuma kanaaf dookumentiidhuma barattoota kanaaf gochuuf jechuudha. Yeroo si arganne fudhachuu hin dandeenye akkuma timirti ministeeriittis immoo daayireekshinii taa'een turre. Kanaaf jecha jarris nuu kennuu hin dandeenye maastar shiippii barattootaa kan kumuleetiivii jaraa qabatee jiru qofa arganne isa fudhannee dhufne inni immoo normaalii ofishaal tiraanskiriptii osoo hin taane dullee galmeessuudhaaf ministeera kanatti akka nu gargaaruuf jecha isa maastar shiippii duwwaadha kan jedhu nuu kennan.
Akka barattootaatti fakkeenyaaf isin amma sadarkaa ammarra jirtan utuu hin ga'iin barataa turtanii akka barataa tokkotti ijoolleen eebbaa dhiyaatan waggaa hedduu kan isaan irratti rakkatanii lafatti nu duraa badaadhaata yaaddoo jedhuun kan isaan gaaffii dhiyeessan gaaffiin ijoollee kanaa gaaffii mirgaa miti moo maaliif tarkaanfiin humnaa irratti fudhatame maaliif yaaddoo qaban irraa ka'anii ijoolleen kun ka'anii naasan gaaffii kana dhiyeessan.
Normaalli sirriidha gaaffiin ijoolleen dhiyeessan yaa'u tiraanskiriptiin jira akka dhufuufidha kan jedhe gaafatanii gara jechuun jala waan ga'anii jechuun gara biraatiin gaaffii jarsi qaban illee an sirriitti hubannoo isaan qabu mooraa keessas hin turre rakkoo dhuunfaatti gidduu kana garuu odeeffannoo hin qabu kanadha gaaffiidhuma tiraanskiriptiin akka dhufu ta'uu isaati kan inni qabu amma dhiyoodhumatti wanti hin qabu jechaadha.
Akka itti gaafatama mooraa sana keessaa qabdanitti ijoolleen durbaallee itoo nafin ijoolleen tokko tokko rukutamaniiru akka hamaatti dhahamne jedhanii ijoollee utuu isaan dhukkubsatanii aadaa natti dubbatan illee jiru. Isin humnootiitti kaakeellaa sana keessa jiran waliin wal argitanii dubbanne maaliif ijoolleen kun reebamuun jedhan?
Ani amma kan siyaasofsiisaa jiru mooraadhaan ala teessanii akkasitti dhimma dhuunfaatiif rakkoo dhuunfaatiif jecha mooraa keessa hin jiru xiqqoo ishee tureera mooraa irraa ergan fagaadde. Waan itti nagaafachaa jirtu kan akkas jedheetan qabatamaa asitti himuu hin danda'u. Kaleessa guutummaa guutuutti kilaasiin hin turre. ክላስ ብረተንስ ብረተን ትሪ አርነስ ከሰማዳ ገሩ ወረታ ከምትሩኩተም ወንጀል ዋስከዚህ ከመከተማስ እንደንደውከን በሌተ
ቶለ ገገረገል መበር ነው ተሳሪትም ወእናንስ እንደብሱ ኢጆለን ኩኒጋ ኩመስናን ጀተኑ ናምርካኔ ሲተኑ ገረኤ ባቴው ኮንግራጁዌሽን ኢትዲያታይሩ ሳባተ ኤፊ ገልመን ሳኒ ዮም ከነኒ ድፉፍ ኢጆለን ኩኒ ኤቢፈሙ ዳፍ ጫራን ሳንቀበን ሀገሚ አገምጉፉትታ
አምኑት ጋፈነራ ጋፈ ዶክመንት ይራ ሪፖርት ይራ ከና ዲጂጋ ዩኒቨርሲቲ ተከርገም ነው ጎለምኔ ትርግኑ ከንደራስ ሞክ ጀርሙ ከርገኑ ጋፈነ ይራ ጀሮ መቻለ ሪጅስተር አክቲቪቲዎችን ወልቁና ማቶሬ ጀብሪስ ሞ አከ ኤርገኒ ግልግላን ሰጥተመለ ሲፋከኑ ከርገኑ ጀሮም በለፍ ከየሮንት ያከብንዱ ዲዎት ነው አካባ ጋፈነ አካውሉ ያው ሪፖርት ይበረቱ ተከና ትሪቲ ንግስሊት ኤባፊ የምከነረ ኮረቶ ሜዲሲን ይያዱ ዶክተር ገመታና ንቻዳ የውጭን ወካባ ጀደና ጉዲ ይቀባ ካናዳ ዋይ ግራጁዌሽን ይጆል ከናው ጅወል ከመት ይሆን ይሮ
ሬጅስትራሪ ዩኒቨርሲቲ መጥቱ ኦቦ ሄኖክ ያሬድ እብሰና ከንታኒፍ መቃረግ ይፈቶታን ይዱ ገለቶማ
አሽክረቶማ ትንስ